Ați prevăzută de acordul Schengen, fără însă a putea beneficia de aceeași flexibilitate de care s-au bucurat membrii vechi ai Uniunii. De la Bruxelles, Dan Alexe.
Spațiul Schengen și acordurile Schengen au fost, la început, o asociație voluntară între statele Uniunii și unele au profitat de asta pentru a refuza să semneze acordurile. Marea Britanie și Irlanda nu au făcut-o până acum din rațiuni care țin de suveranitatea națională. Dar noi, membrii ai Uniunii, cele 10 țări care au aderat anul trecut, nu vor mai putea beneficia de o asemenea clauză. La fel România și Bulgaria, atunci când vor adera la Uniune. Schengen a devenit acum obligatoriu. Deocamdată, noi și viitorii membri ai Uniunii nu fac încă parte din spațiul Schengen, pentru că se consideră că nu ar fi încă pregătiți. Dar legislația Schengen trebuie aplicată încă din ziua aderării. Controlul frontierelor și lupta împotriva imigrației ilegale trebuie astfel aplicate în conformitate cu legislația Schengen. În practică, asta înseamnă că până în momentul în care vor deveni membri plini ai spațiului Schengen, noi și viitorii membri ai Uniunii sunt obligați să aplice legislația Schengen, în special în domeniul controlului la frontiere și în cel al vizelor, fără însă ca ei să beneficieze de un acces complet la baza de informații, la sistemul central de date Schengen. Schengen depășește de altfel deocamdată granițele Uniunii, pentru că, deși două țări ale Uniunii, Marea Britanie și Irlanda, nu participă la acordul Schengen, în schimb, din Schengen fac parte Norvegia și Islanda, două țări care nu au deocamdată intenția să devină membri ai Uniunii Europene. Sigur, Uniunea Europeană contribuie financiar pentru a-i ajuta pe noii membri să aplice legislația Schengen. Însă, noii membri trebuie să angajeze în primul rând mijloace proprii. Or, asta se dovedește o grea și oneroasă sarcină, în special în cazul unei țări cum e Polonia, care are 1600 de kilometri graniță cu Ucraina și Bielorusia. Uniunea Europeană plănuiește să cheltuiască anul viitor aproape 1 miliard de euro pentru securizarea acestor granițe, nu numai cu Ucraina și Bielorusia, dar și granița viitoare cu Serbia și Muntenegru. Rămâne totuși un fapt indiscutabil și anume că mulți din membrii vechi occidentali ai Uniunii Europene răsuflă acum ușurați, văzând că pe măsură ce granițele Uniunii se extind spre răsărit, la fel se deplasează și responsabilitatea păzirii acelor granițe. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Vineri au loc la Roma funeraliile Papei Ioan Paul al II-lea. În acest moment, capitala italiană este un oraș sub asediu. Oana Serafim rezumă pentru dumneavoastră relatarea corespondentului Europei Libere, Jeffrey Donovan.
Cu siguranță, de la moartea suveranului pontif, Roma a devenit capitala lumii sau caput mundii. Este ceea ce se poate vedea pe toate canalele de televiziune ale lumii. Mii și mii de oameni stau câte 12-14 ore la coadă pentru a-și lua rămas bun de la cel care a fost șeful Bisericii Catolice, răstimp de 26 de ani. Se estimează că 4 milioane de oameni din lumea întreagă au luat săptămâna aceasta drumul Romei. În piața Sfântului Petru, oamenii stau la coadă. Alții, precum Jean-Pierre Darnis, care stă de ani de zile la Roma, în vecinătatea cetății Vaticanului, e mai puțin răbdător.
Cei care trăiesc în Borgo Pio nu mai pot dormi din cauza sutelor de mii de oameni care stau la coadă. Am fost și eu ieri, m-am așezat la coadă, dar după 2 ore m-am lăsat pe gubaș. Interesul și credința mea nu sunt atât de puternice încât să mă facă să stau la coadă toată noaptea și să-mi iau o zi liberă de la serviciu.
Andrei Bembischi este polonez.
N-am putut să nu vin aici. Soția mea a venit de la Paris și eu de la Varșovia. Pentru mine, papa înseamnă adevărul și adevărul este lucrul cel mai de preț din lume.
În timp ce Roma se pregătește să primească mâine pentru înmormântarea suveranului pontif peste 200 de șefi de state și de guverne din lumea întreagă, măsurile de securitate devin din ce în ce mai stricte. Spațiul aerian, terestru și marin al Italiei se află sub supraveghere maximă. Marcello Fulvio este șeful poliției din Roma.
Tutto il sistema viene governato da una sala operativa.
Întregul sistem este controlat 24 de ore din 24 de la Oficiul Central de Control, care coordonează toate eforturile poliției, carabinierilor, poliției financiare și ale celorlalte compartimente care sunt absolut necesare în organizarea deplasărilor, echipamentelor și oamenilor în Roma, cum ar fi poliția orășenească, transportul, căile ferate și serviciile de urgență.
Jean-Pierre Darnis crede însă că locuitorii Romei sunt oameni flexibili și nu se vor speria de ziua de mâine.
Orașul o să fie aproape paralizat în timpul înmormântării. Oamenii o să fie blocați, o să fie ca un mare meci de fotbal. Și în toată Italia, oamenii o să stea, să se uite la televizor și o să dureze doar câteva ore.
Înmormântarea Papei Ioan Paul al II-lea va avea loc mâine la ora 11, ora Chișinăului, ora 10, ora Vaticanului.
Mulțumesc, Oana Serafim. Să mai precizăm că România va fi reprezentată de regele Mihai, de președintele Traian Băsescu și foștii președinți Ion Iliescu și Emil Constantinescu și de premierul Călin Popescu-Tăriceanu.
Presa de astăzi de la București comentează însă copios viitorul incert, se pare, al Partidului Social Democrat de opoziție. Tania Radu.
Falsul dezastru PSD anunță ofensiva de primăvară. Așa își intitulează Sorin Roșca-Stănescu editorialul de astăzi din Ziua. Teza lui este că înfrângerea PSD în alegerile locale pentru București nu are nimic semnificativ și că, peste cel mult o lună, vom vedea un partid social-democrat trezit din expectativă, care va pune puterea la zid cu șanse extraordinar de mari să dărâme guvernul Tăriceanu. Și aici am citat. Tot în Ziua, dar la pagina de opinii, Ion Bogdan Lefter se situează pe o altă poziție. El s-a lămurit că noul PSD este partidul lui Ion Iliescu și al lui Marian Vanghelie. Un Vanghelie care, se arată în articol, a înregistrat aproape același scor cu al mult mai bine cotatului Mircea Joană în alegerile din iunie anul trecut. Articolul se încheie foarte explicit. PSD tinde să devină partidul bătrânului aparatcic specializat în păpușeria politică și al micului politician de cartier, incult, dar abil. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Tania Radu.
Radio Europa Liberă vă oferă două programe noi. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune prezentată sâmbătă de Valentina Ursu. Iar duminică, punct și de la capăt, dezbateri și analize cu Vasile Bornar. Aceste emisiuni pot fi ascultate în Republica Moldova de la ora 13 la Chișinău pe frecvențele postului de radio Nova, de la ora 15 în zonele de centru și vest ale Republicii Moldova pe frecvențele postului de radio Vocea Basarabiei, iar de la ora 18 în zonele Jedinet, Ungheni și Strășeni pe frecvențele FM bandă estică. Aici Radio Europa Liberă.
La Chișinău s-a aflat pe Ronas, economist șef la divizia politică a Agenției Suedeze de Cooperare pentru Dezvoltare Internațională. Iar cu pe Ronas a stat de vorbă Vasile Bodnar.
De ce Moldova a fost aleasă de către donatorul suedez? Pentru că are reputația cele mai sărace țări din Europa sau pentru că are cele mai mari șanse să iasă din sărăcie?
Aș spune din ambele motive. Desigur, faptul că Moldova a ajuns să fie o țară foarte săracă este un factor hotărător pentru noi, dar un alt factor la fel de important este posibilitățile de a colabora cu Moldova pentru combaterea sărăciei. Soluția principală este promovarea structurilor democratice, atât la nivel național cât și la nivel local, care asigură condițiile cele mai bune pentru cei sărași ca și tuturor oamenilor să aibă influență asupra politicii. E clar că, mai ales după o tradiție de câte 50 de ani de o centralizare exagerată, este mare nevoie de o decentralizare a puterii, că mai multe decizii să fie luate pe nivel local, că democrația locală să devină mai puternică, fiindcă foarte multe din problemele cu care se confruntă oamenii sunt probleme care se poate rezolva la noi, nivel local. Am sprijinit chiar din 93-94 politica de restructurare administrativă, politica de decentralizare a Moldovei. Pe urmă s-a schimbat formele. Nu știu, nu pot să spun care sunt formele ideale, însă funcția ca tare, adică o democrație puternică, atât la nivel local, atât la nivel național, pentru noi e important. Și pe urmă să vedem care sunt formele optime pentru a ajunge la această situație.
În lista de priorități, pe primul loc figurează ca o oportunitate guvernarea democratică. Cum măsurați dumneavoastră, donatorii, dacă este sau nu democratică guvernarea? Și dacă în general puneți niște condiții în fața guvernelor care beneficiază de asistența dumneavoastră, eventual de ordin politic?
În primul rând, nu e vorba dacă este democratic sau nu. Sunt sisteme care sunt mai puțin sau mai bine democratice. Deci e vorba de gradul de democrație. La nivelul inițial, de bază, ne interesează respectarea drepturilor omului, drepturile fundamentale ale omului, indiferent de sistemul politic. În țări unde se încalcă drepturile omului în mod flagrant, nu putem lucra. Sau în orice caz nu putem lucra cu guvernul. Sunt alte țări unde este democrație, dar democrația e fragilă. Sunt foarte multe țări care au ieșit dintr-un sistem totalitar sau țări nou create, unde e de așteptat că democrația încă să fie fragilă. Aceasta nu înseamnă că e slabă. Aceasta înseamnă că este încă într-un stadiu fragil. Pentru noi aceasta înseamnă de asemenea un motiv puternic pentru a-l sprijini. Pentru a sprijini un proces pozitiv spre o democrație mai puternică.
În programul de asistență pentru Moldova vă angajați să contribuiți la discuții pe marginea renegocierii datorii pe care o are Republica Moldova. Chiar figurează sintagma până la o formulă durabilă de gestionare acestor datorii. Ce înseamnă, de fapt, nivelul durabil, eventuala iertare în general a datoriilor sau reeșalonare, nu cumva demobilizează autoritățile, societatea în general?
Aș pune întrebarea invers. Dacă o datorie imposibilă, o datorie care înseamnă că țara a ajuns în situație pentru că nu vede nicio ieșire, dacă aceasta nu demoralizează, dacă aceasta nu ajunge la un cinism, că orice facem nu o să ieșim din situația aceasta. Cred că aceasta e un risc mai mare. Desigur, ne angajăm pentru reducerea datoriei Moldova, pentru a sprijini Moldova în eforturile sale de a renegocia datoriile, fiindcă datoriile și serviciul de datorie, adică dobânzile și amortizările datoriei, sunt o povară pentru Moldova, este o povară care este suportată către săraci mai ales și este un piedică foarte mare pentru dezvoltarea Moldovei. Deci pentru noi aceasta e o problemă cheie.
Cum anume aveți de gând să renegociați sau cum anume vreți să contribuiți?
În primul rând e vorba de a sprijini Ministerul de Finanțe al Moldovei. Moldova nu are datorii cu Suedia. Suedia nu dă asistența prin promoturi. Noi dăm granturi. Deci nu putem noi să reducem datoria. Datoria e în primul rând cu Banca Mondială, cu Fondul Monetar, cu Rusia, la alte țări. Și putem să sprijinim prin două căi. Una este asistența tehnică, în, ca să zicem, arta de a negocia. E nevoie de o competență tehnică foarte înaltă pentru a negocia promotorul. Asta e o cală. Cealaltă cale este prin sprijinul Suediei la Washington sau la Paris sau la Brussel, când apare problema datoriei Moldova. Dar e foarte important că datoria să fie redusă, fiindcă e împiedică pentru dezvoltare.
A declarat la Chișinău pe Ronas, economist șef la Agenția Suedeză de Cooperare pentru Dezvoltare Internațională. Peronas în dialog cu Vasile Botnaru.
Comisia Europeană a anunțat că va acorda Republicii Moldova un credit nerambursabil de peste 9 milioane de euro pentru susținerea bugetului de stat. Premierul în exercițiu, Vasile Tarle, a precizat că ajutorul va fi folosit pentru susținerea sectorului agricol în domeniul protecției sociale și pentru modernizarea administrării finanțelor publice. Acordul se înscrie în planul de acțiune Republica Moldova-Uniunea Europeană.
Ziua Mondială a Sănătății de astăzi este dedicată în acest an așa numitei crize invizibile. Este vorba despre moartea nejustificată a milioane de femei gravide la naștere, a milioane de noi născuți sau de bebeluși. Moarte provocată de sărăcie, epidemii și alți factori care ar putea fi combătuți eficient cu un efort financiar adevărat din partea comunității internaționale.
Corespondenții Europei Libere au ieșit pe străzile Chișinăului, unde au întrebat trecători dacă asigurarea de sănătate le oferă șansa unei asistențe medicale mai bune.
Poliția ajută, dar încă trebuie perfectări și trebuie de prevăzut momentele cu medicamentele, cu serviciile, încă trebuie de lucrat.
Când mă duc la medic, spun că ei primesc puțin.
Nu lucrăm și nu avem poliță. Nu avem bani. Totdeauna cu poliția să duci, nimeni nu te ajută.
Numai care știți, plătesc și în cap, de care cu poliția nu mai au așa valoare. Ce, nu e o lege peste toată țara?
Nu sunt așa mari probleme, cum te adresezi la medic, nu trebuie să retrăiești când ai bani în buzunar.
Am fost nevoit și am plătit. Mai mult e formalitate. Dacă n-ai parale, nu te apropie de doctori. Cu boli grele, cu poliția de asigurare, nu faci nimic.
Eu nu o folosesc și nu știu. Cam la ce ar putea ajuta ea.
Polița de asigurare oferă spitalizarea gratis a pacienților. Această reformă este utilă și cred că trebuie aprofundată.
Credeți că sunt binevenite aceste servicii?
Sunt binevenite, dar să le respecte toți medici. S-au hotărât Parlamentul. Legea țării și trebuie să respectat.
Nu am poliță de asigurare deoarece nu am viză de reședință. Nu înțeleg care ar fi rostul acestui document. Cred că trebuie să mă bizui pe forțele proprii și nu să aștept până îmi va da statul ceva.
Totuși e greu, da, e poliță, dar sigur că aici sunt discordanți foarte mari.
Totuna oamenii s-au deprins că dacă te adresezi la medic trebuie să-l mulțumești cu ceva.
Au devenit serviciile medicale mai calitative?
Nu. Cum au fost așa și este la spital? Cred că e pe bani.
Du-te măcar cu trei poliți. La medic nu te ajută absolut deloc. Nu sunt poliția-i scumpă. Medicul e omit.
Nu toată lumea are bani să trateze. Primește care au bani și tratează, care n-au, pot să moară. Dar dacă este poliție de asigurare, mai este o șansă ca oamenii să mai poată să trateze.
Având poliță la mine, pot să fiu deservită de centru medical și mă simt mai sănătoasă.
Vă simțiți mai protejat de când aveți această poliță?
Nu chiar protejat. Numai din banii mei mă lecuiesc.
Dar nu dă niciun efect. La medicii nici nu se uită la poliță, ei se uită și banii ai.
Sunt multe probleme cu poliția. Trebuie să te adresezi la medicul de familie, stai în rând, trebuie să pleci dacă este nevoie la alt medic și iarăși e o coadă, iarăși e o rând.
Început bun, dar prețurile să fie la medicamente accesibile.
Sunt și unele gafe, mai cere perfecționare acest sistem, dar suntem deja cu un pas spre europeni și ne simțim mai siguri de sănătatea noastră.
Nu pot să vă spun ce anume trebuie de schimbat, dar ceva trebuie de schimbat. Să se gândească statul altceva pentru noi. Nu ne ajunge cu poliția de asigurare ca să ne putem lecui.
M-am dus la ginecolog și spune statul nu mai îmi permite 5 minute să stau cu dumneavoastră de vorbă. Am înțeles că trebuie să îi plătesc ceva. Toate cam poliță. Totuși, dacă plătești cât de puțin, medicii se poartă mai atent pentru că n-au niciun interes, că e fără plată.
Voci de pe străzile Chișinăului despre polița de asigurare medicală. Și acum, ca în fiecare joi,
lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur cu Ilona Spătaru.
Astăzi, istoria unei femei maltratată de către soț. Ea stă la un centru de reabilitare, Casa Mărioare.
Am fost o static o săptămână în casă. Mă urmărea la fiecare pas, chiar și la liceu era cu mine. Mă viola fizic, fără dorința mea, cuvinte necenzurate, foarte vulgare față de mine. Și în prezența copilului și în prezența mamei am fost chiar bătută. Urmările sunt comoție cerebrală și distonie vegetală de tip cardiac.
Pe Rodica am cunoscut-o la Centrul de Asistență Juridică, Psihologică și Socială pentru Femei, Casa Mărioarei. A fugit de acasă împreună cu fiul său de 11 ani și cu mama sa, pensionară, pentru a scăpa de hărțuiala fostului soț. Deși sunt divorțați de câțiva ani, locuiesc împreună. Rodica spune că soțul nu dorește să plece din casă, iar ea nu are bani ca să-și închirieze un apartament.
Este închis ușa cu două lăcăți și nu pot intra.
De ce?
Fiindcă el nu permite. Am fugit și el motivează prea întrăceie că eu am fugit și adică locul e aici. Numai cu condiția că să mă reîntorc la dâns ca soție și tot.
De ce s-a ajuns la asta?
Deci nu este băutor, dar psihiatru de la centru l-a consultat și i-a pus diagnoza de psihopat. El nu vrea să renunțe la mine nici de cum.
În Republica Moldova, mulți bărbați percep femeia ca pe o proprietate personală, afirmă directoarea Centrului de Asistență Casa Mărioarei, Tatiana Tofan. Această problemă, spune ea, vine din tradiții și din educație.
Mentalitatea aceasta a bărbatului, el privește femeia ca pe o proprietate, nu poate să înțeleagă, femeia tot are demnitate, are drepturile care trebuie respectate și nu poate, potriva voinței, să o impună să trăiască, să abuzeze de soții. Sunt violențe a oamenii care au anumite patologii, exagerări.
Cazurile de abuz în familie sunt greu de rezolvat, nu doar din pricina mentalității, dar și din cauza legislației imperfecte, este de părere Tatiana Tofan.
Nu-mi place că la noi, văzut că legea despre violență, proiectul de lege, mai bine zis, este elaborat, dar așa ascuns, nu știu cum. E foarte grea procedura aceasta de trage răspunderea agresorului. Sunt unele stipulări în codul penal, în codul procedură civilă. Dacă chiar femeia bătută cu comoții se adresează, cea mai mare pedeapsă ce e acolo 15 zile de detenție sau amende. Eu nu mai zic de acum, în poliție tot aceiași bărbați lucrează, care dacă se adresează o femeie, tot așa se uită la dată, da, înseamnă că sunt eu bătut sau ești vinovată, înseamnă că nu a tăcut, înseamnă că nu a măturat, înseamnă că nu a făcut ceva. Foarte mult tolerăm.
Psihologii de la Casa Mărioarei spun că multe femei agresate de soți nu recunosc acest lucru. Puține vorbesc despre ceea ce li se întâmplă și mai puține încearcă să schimbe lucrurile. Aurelia Burghelea.
Personalitatea unei sclave se formează. Complexul vinovăției. Eu sunt vinovată pentru tot ce se întâmplă cu mine. Iată care e problema. Pentru că se auto-învinuiesc. Eu le conving. Totul se poate rezolva.
De unde vine asta, complexul ăsta? Credeți că este legat de tradiția patriarhală, de obicei? De ce?
Din educație. Așa a fost educată și modelul părintesc, părinților ca doi soți. Și mai departe, educația, cum treptat, accept așa comportament din partea soțului. Majoritatea femeilor care vin, prima cerință care este lor, ca el să nu mă bată. Deci noi schimbăm conceptul. În primul rând, ea trebuie să se schimbe. Și după aceasta se schimbă și el.
Centrul de asistență pentru femei Casa Mărioarei s-a deschis acum un an cu sprijinul Fundației Soros Moldova. În această perioadă, aproximativ 200 de femei și copii victime ale violenței în familie au beneficiat de asistență gratuită. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Chișinău a fost lansată astăzi o carte despre Holocaustul din Moldova. Autorul cărții, Sergiu Nazaria, spune că a hotărât să scrie această lucrare deoarece despre tragedia evreilor dintre Nistru și Prut nu există nicio lucrare care să se refere direct la acest teritoriu. Vitale Dogaru are mai multe detalii.
Schaps Roif a supraviețuit Holocaustului din timpul celui de-al doilea război mondial, după ce la vârsta de 10 ani a reușit să treacă prin mai multe ghetouri și lagăre de concentrare.
Înainte de a trece în Ucraina, noi am stat vreo 2-3 zile într-o pădure, satul Căsăuț, Stăreonul Soroca. În pădure aceea, noi am găsit 3 gropi, din care 2 erau plini cu evrei împușcați și astupați cu așa puțină țărnă, cu crengi. A treia groapă nu era chiar plină. De la comanda noastră au dorit să împli groapa și am nimerit și eu acolo în groapa. Și ei au tras cu niște automate acolo și eu am rămas viu. Acolo se spune acum că 6.000 de oameni împușcați.
Autorul cărții Holocaustul din Moldova, profesor la Institutul de Stat de Relații Internaționale, Sergiu Nazaria, menționează că soarta lui Schaps Roif a fost împărtășită de zeci de mii de evrei din Moldova. Potrivit lui, aceștia au fost deportați pe teritoriul dintre Nistru și Bug, unde au fost exterminați în cele aproximativ 200 de lagăre de concentrare și ghetouri.
Majoritatea din ei au fost exterminați la sfârșitul anului 41, începutul anului 42. Mai târziu, exterminările în masă au încetat, dar evreii mureau de foame, de frig, de boli infecțioase și uneori din cauza asasinărilor și omorurilor, dar ele nu erau deja în a doua jumătate a anului 42 de masă.
Nazaria menționează că astăzi există sute de documente care reflectă ororile prin care au trecut evreii din Moldova. El spune că toate acestea au fost tăinuite de autoritățile sovietice, dar și în primii ani de democrație. Autorul cărții, Holocaustul din Moldova, afirmă că nu a reușit să vorbească vorbească despre toate ororile Holocaustului.
Ar fi fost cazul să lucrăm în arhivele din Odessa, din Vinița, din Cernăuți, din București, Iași, însă cu regret nu ne-au permis resursele noastre modeste financiare să facem lucrul ăsta, din ce cauză, desigur, că lucrarea noastră este mai săracă decât cum ar trebui fi. Dar chiar și în lipsa, spunem, arhivelor respective, sunt și la noi, pe teritoriul Republicii Moldova, 10.000 de documente care își așteaptă valorificarea.
Directorul executiv al Asociației Organizațiilor și Comunităților Evreiești din Republica Moldova, Teodor Magder, este de părere că pe parcursul celui de-al doilea război mondial, numărul evreilor din Moldova s-a redus de 10 de ori, dar acest lucru, potrivit lui, nu va putea fi demonstrat niciodată.
Nimeni nu ducea socoteala. Cei care ucideau nu erau interesați să ducă o contabilitate cifrică. Probabil că niciodată nu se va afla în numărul exact al victimelor, pentru că nu era vorba de a se face vreo anchetă, de a se căuta vinovați, ci se punea o singură chestiune: ești evreu, nu ai dreptul la viață.
Potrivit lui Magder, astăzi nu se știe exact câți evrei locuiesc în Republica Moldova, dar se presupune că numărul lor s-ar ridica la 25.000 de persoane, dintre care mai mult de jumătate locuiesc la Chișinău. Datele recensământului din anul 1989 arătau că evreii constituiau acum 15 ani 1% din populația Moldovei. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Editorialul lui Constantin Tănase din Timpul de Dimineață de Mâine se intitulează Renegații. După ce luni 4 aprilie cele mai anticomuniste segmente ale opoziției anticomuniste au votat solidar candidatura comunistului numărul 1 Vladimir Voronin, în Moldova de acum totul este posibil, scrie Tănase. În plan moral, citez, avem de face cu fenomenul renegaților politici. E un fenomen tipic al epocilor de tranziție. De ani de zile, scrie în continuare Tănase, societatea moldovenească este hrănită cu mituri și legende. Ultimul mit pe care l-au creat renegații este cel al europenizării lui Voronin. Mitul însă e fals. Nu Voronin a trecut pe pozițiile opoziției, ci opoziția a trecut pe pozițiile lui Voronin. În editorialul său din Fluxul de Mâine, pe de altă parte, publicistul Petru Bogatu se întreabă de ce ar trebui să deplângem înfrângerea și dispariția grupării lui Urechean. Numai pentru că pe eticheta ei sunt tipărite frumoasele cuvinte Moldova Democrată. Blocul Moldova Democrată are, citez, cam tot atâta în comun cu democrația cât Putin cu libertatea presei sau respectarea drepturilor omului în țara sa. Un bloc politic care a avut un spate tare la Moscova și a mers pe mâna unor personaje dubioase, precum Passat, Karamalak sau Igor Smirnov, dă de bănuit. Străinătatea a recunoscut alegerile din Moldova corecte tocmai pentru a nu permite Moscovei să provoace dezordini la Chișinău. De ce dar în acest caz opoziția efectiv democratică ar trebui să o contrazică și să nu-l voteze pe Voronin? Scrie ziaristul de la Flux. Temele principale din hebdomadarul Săptămâna sunt prezentate de Vsevolo Ciornei.
Editorialul se numește Ideea cuprinde masele, despre firește alegerea președintelui. Viorel Mihail afirmă că a pus un agăsit în Moldova un om mai serios decât Vladimir Voronin, de unde totala inconsistența a sloganului "Nu mai vrem niciun pic președinte bolșevic". S-a văzut că interesul național este mai presus de toate și mulți s-au subordonat acestui interes. Interesant dacă oaspeții Metul Guam de la 22 aprilie, în numele acestui interes, vor pupa monumentul lui Lenin de la expoziție.
În ziarul Novoe Vreme de mâine puteți citi un interviu cu Dumitru Diacov. În articolul său din Jurnal de Chișinău de mâine, publicistul Nicolae Negru scrie că, citez, Iurie Roșca, liderul PPCD, minte, spunând că abia duminică seara s-a decis să voteze pe Vladimir Voronin președinte. Surse demne de încredere din cadrul fracțiunii parlamentare PPCD spun că după alegerile din 6 martie, liderul lor a vizitat aproape zilnic instituția prezidențială, scrie Nicolae Negru. Scopul scenariști formate de comuniștilor în așa fel încât să-l transforme într-un partid al tuturor, care să nu mai lase loc pentru alte formațiuni serioase. Consideră Negru. Iată și alte titluri din Jurnal de Chișinău de mâine. Un locuitor al satului Sirota și-a vândut o vacă, 5 oi și jumătate de porc pentru a se racorda la rețeaua de gaze. Două familii din Chișinău riscă să fie date afară cu forța din locuințele în care potrivit lor trăiesc de 25 de ani. O firmă a vândut unei alte societăți imobilul cu tot cu locatari. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Iar prezentatorii emisiunii Ora Moldovei, Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode,
vă spune acum la revedere, o seară plăcută și pe mâine!